на денешен ден во музичката историја.
1 март. На денешен ден 1904 година е роден водачот на Биг Бенд Глен Милер. Неговиот бенд е познат по песните In the Mood и Tuxedo Junction. 1 март 1927 година е роден Хари Белафонте. Неговиот албум Калипсо се најде на врвот на Билбордовата листа на албуми. На денешен ден 1945 година во Лондон е роден Роджер Далтри, пејачот на The Who. 1 март 1966 година на врвот на Билборд се најде синглот The Ballad of the Green Berets на Бери Садлер. 100 men will test today, but only 3 when the Green Berets. 1 март 1995 година Брус Спрингстин доби 4 Греми награди за песната Streets of Philadelphia. На денешен ден 1970 година беше реализиран албумот Lie на Чарлс Менсон.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.